crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, moja gošća danas je Gordana Vlajić, mama četvoro dece i pisac.
Rabi Gospoda, aliluja. Stojaš živo hrame Gospodnji.
blagodat i mir.
Evo Gordana, da te predstavim našim dragim slušaocima. Gordana Vlajić, kao što sam rekla, mama četvoro dece i pisac. I upravo zahvaljujući deci ti si postala pisac. Pa možda da krenemo prvo od toga da upoznamo naše slušaoce sa tvojom decom. Tu su sad malo i veća deca. Kada smo se mi upoznali bili su mali, ali eto sad su porasli. Pa da krenemo od najstarijih. Najstarija ćerka je u Americi.
Jeste, pomaže Bog svim slušalcima i hvala na pozivu i vama. Najstarija ćerka, Marija, je u Americi, otišla je prošle godine, ona je ovde diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti, otišla na postdiplomske studije. Kažem joj, nedavno čuli smo sa telefonom, rekao da sam znala da ćeš da produžiš i da će to biti toliko dugo, više od 9 meseci, pa da te više izgrlim na tom aerodromu. Ostala je, dobila je papire kao priznati umetnik i sad je očekujemo da nam dođe kao gošća.
Kao poznati umetnik, jel?
Da.
E sad sledeće.
Zatim Sava. Sava je, Maša je inače rođena na Crveno slovo, na Mitrovdan se rodila pre 26 godina. Odnosno, to je ovako ponosnom dedi bilo jako značajno jer je to i slava mog oca. Njen brat je Sava. Rođen u junu, napunio 20 godina, student Više građevinske škole u Beogradu. Sava inače pomaže da zajednički vodimo u Pančevu mačevalački klub. Zajedno su se nekako, zahvaljujući u stvari najmlađem sinu, odlučili da to bude sport kojim će se baviti. Pa Sara, koja je ove godine postala srednjoškolac, upisala je srednju muzičku u Pančevu, gde svi živimo, svira harfu, planira da joj to bude poziv, pokušava da komponuje. Ja kažem, mislim da je blagoslov imati dete muzičara u kući. I tu je i najmlađi Viktor, koji je takođe valjda uz stariju sestru zavoleo muziku. On svira klarinet, inače učenik 7. razreda. I što se tiče mačevanja, nosilac najviše trofeja.
Eto, kompletno predstavljanje dečice. E sad, na početku emisije rekla sam da su te deca podstakla da počneš da pišeš. Kako se to desilo? Pa ćemo onda pričati i o tvojim knjigama, polako ćemo ih predstavljati.
Zaista deca. I samo deca. Nisam uopšte nigde imala, hoću li zvučati, ne znam, ja u planu da tako kažem, da ću jednog dana da se bavim pisanjem. Zapravo, dok sam bila trudna sa 4. detetom, sa Viktorom, pripremajući se, jer sa svakim, svaka žena koja je rodila više dece zna da je iščekivanje uvek drugačije i uvek podjednako radosno i uvek sa istom strepnjom i uvek nam se čini da ne znamo dovoljno o materinstvu čekajući to novo biće. I onda sam ja naravno listala te knjige koje su se mogle naći kod nas po knjižarama. I mlade mame danas imaju tu sreću da ne znaju da smo nekada mogli u knjižarama da kupimo recimo samo knjigu Vaše dete i vi, koja je sjajna, ali gde će recimo da piše kada osetite prve trudove, pritisnite zvonce pored vašeg kreveta, čega nije bilo tada u našim bolnicama. Pa onda kod saveta nutricioniste je bilo zašto je dobro uzimati recimo avokado i tako dalje i tako dalje. I ja to shvatim da to nije baš onako prilagođeno našim ovde navikama i čekajući Viktora napravim knjigu koja se zove Moja mama najlepše kuva, gde sam u stvari htela tom knjigom koju neke zahvalne čitateljke, one zahvalne meni, a ja zahvalna njima na zahvalnosti za ovu Biblijom za mame po prvi put, gde su zaista mišljenja da im je baš pomogla, jer je prilagođena našim uslovima, našim navikama.
I tako je prva knjiga rođena.
To je bila prva knjiga. Druga knjiga nastaje kad je Sara, moja druga ćerka, moje treće dete, imala negde 5 godina. I ona je od sve moje dece najljubopitljivija, ali najljubopitljivija do granica nestrpljivosti. Ona bi, ako može, odgovor odmah, i ako može, vrlo iscrpan i tačan. I uvek će da se iščuđava kako mogu da ne znam apsolutno sve. Mama mora da zna sve. Kako mogu da odgovorim, recimo, čekaj da pogledam enciklopediji ili pitaćemo nekoga ko zna ili da kažem, e, to stvarno ne znam. I onda sam ja prvo iz zabave, a onda sam shvatila da će to biti također pomoć roditeljima, počela da zapisujem njena pitanja i te naše dijaloge kako mi dolazimo do odgovora. Od toga da li zaista postoji Deda Mraz, zašto ako se zemlja okreće nekada ne stojimo naopako, kako je to ona izgovarala, zašto neko ima dve tate, šta je to nagrada, šta je to kazna, šta je to slepa ulica. Ja sam shvatila da ta knjiga može biti stvarno dragocena za one dane kad dođemo s posla, kad u našim glavama nema više praznih fioka za njihova u stvari pitanja koja su na mestu, a naša nervoza nije na mestu. Tako da je tu knjigu u stvari, ako bih bila iskrena, trebalo bi da kažem da sam ja pisac, u smislu bila zapisivač, a Sara pričac. I tako je nastala ta knjiga koja se zove Mama, jel sutra opet ideš na posao.
Treća knjiga.
Trećoj knjizi je povod bio ono što svaki narod želi da mu se nikada ne dogodi, to je taj rat, ta 1999. godina, kada sam ja sa decom se našla u Budimpešti i poneta svim tim dešavanjima ovde, tamo, ponovo ovde, tamo, počela sam da pišem knjigu kojom se zapravo i danas najviše ponosim, koja se zove Zistinska srpska bajka. Početak te knjige je u stvari, ja sam tamo počela da beležim šta bi ona trebala da sadrži, a zapravo po povratku, kada se sve, hvala Bogu, završilo, sećam se da smo otišli da posetimo pokajnicu. U to vreme igumanija bila živa i ona je sa...
Igumanija Ilarija.
Igumanija Ilarija, hvala. Ona je bila živa i ona je sa jednom divnim jednim strasnim govorništvom pričala.
I ona je pesnikinja.
Jeste, da. I ona je pričala deci, a inače išla su moja deca i vodili smo od prijatelja sina. Pričala o Karađorđu, o Vujici. Pa onda je ona onako, ona nije gestikulirala, ali ona intonacijom objašnjavala kako je Vujica izdao svoga kuma Karađorđa, kako je zbog vreće dukata i zlata ocekao kumu glavu i odneo je Turcima, ali kako je noseći glavu u torbi, ta glava progovorila što me ubi kume. I sećam se da su deca, nije se znalo šta im je više otvoren oči ili usta, potpuno su bili onako u čudu. I vraćajući se skroz od Velike Plane gde je pokajnica do Pančeva, oni nisu prestali s pitanjima. I zašto i kako i ko knez Miloš i ko Karađorđe i ko Vujica. I zapravo prva priča koja kasnije u knjizi, ta priča nije više prva, ali prva koju sam napisala i kako sam počela da pišem, bila je ta. I ne dugo, zaista ne dugo, možda ni 7 noći iza, onako, već smo zaspali, ja sam im čitala neku bajku i Sara onako u mraku kaže, a mama, je li ima neka srpska bajka? Ja kažem, kako misliš srpska bajka? Pa, da su naši prinčevi, princeze. Neka bajka da je srpska, ali nekako da je zaistinska. I tako u stvari se rodio i naslov Zistinska srpska bajka i to je knjiga koja sadrži 31 priču o srpskim vladarima, voždovima, kraljevima koji su zaista postojali, ali u jednoj narativnoj formi koja imitira bajku isprepletano srpskom mitologijom, pravoslavljem, svim onim što u stvari čini našu prošlost bogatom i slavnom.
Posle su napisane još dve knjige.
E, onda nekako se dogodila pauza koju mislim da ću da nekako rešavam se da je prekinem ove godine. Neka pauza da se više nisam obraćala deci nego odraslima. I ja najiskrenije mislim da meni je lično za decu, ne mogu da kažem, teže zato što je lepše, ali prosto ne znam da nađem izraz, mnogo odgovornije pisati. Jer odraslima možemo da uvijamo rečenicu u stilske figure, u metafore, u fantazmagorije, u neka se shvati ovako ili onako, u nekakve igre i izbore, ali deci moramo da kreiramo izbore jer smo za njih odgovorni.
I tako je u kući dok ste pisali, igrali ste se i u kući vam je bilo lepo. Neko bi danas rekao, kada govori o četvoro dece, da je teško danas odgajiti četvoro dece. Šta bi ti rekla?
Pa, ja bih rekla, recimo, nekog dana, jao, da, užasno je teško, vjerojatno uz neki polubrisak. Ali naravno, tu su i dani kada sam zahvalna Bogu što ih imam, beskreno zahvalna, kada su i radost, i lek, i sreće, i Bogu hvala također tih dana, je 363. I u stvari 365 možda se samo satima i minutima može izmeriti ono kad nam se čini hoćemo li da izdržimo, kada je odgovornost na leđima roditelja da tu decu i vaspita i konačno othrani i izvede na pravi put.
Ti si uvek bila sa svojom decom, rasla su sa tobom i ti si bila uz njih. I to je svakako prednost, zato i možeš da kažeš da je Sara ljubopitljiva, da je Viktor ovakav, zapravo poznaješ svoju decu. Čini mi se da danas roditelji, pa da ne kažemo svi, naravno ima roditelja koji ne poznaju svoju decu, šta bi se njima moglo reći?
Nažalost ima, ali zaista sa punim srcem hoću da kažem da na sreću ima i drugačijih roditelja. Ja se vrlo trudim da decu poznajem, vrlo se trudim da jedno drugom sve pričamo. Objašnjavam im da ne postoji ništa tako strašno u životu što će kao mali uraditi, pomisliti, ne postoji tako velika jedinica ili već ne znam šta, što nećemo da raspravimo u kući, nekada gromoglasno, nekada uz kaznu, nekada bez, ali sve to manje strašno od nagomilavanja laži i nepoznavanja jednog drugog. Naravno, trudim se i stvarno sam iskrena i sama prema svojoj deci. Ali eto, kada si pomenula roditelje i neke drugačije, a ja malo pre da se rešavam da ponovo napravim knjigu za decu, evo, baš mi se sad nametnulo, pre jedno nedelju dana dobila sam mail od jedne mlade majke iz Novog Sada, gde može da kupi za istinsku srpsku bajku, jer njenom sinu je učiteljica u osnovnoj školi u Novom Sadu preporučila tu knjigu, jer dečak jako voli istoriju. Ja se tu naravno obradujem i pošaljem knjigu i tu se onda ona zahvali, onda je knjigu video još neko, pa su je tražili i njena bratanica, da sad ne dužim priču na tu stranu, hoću u stvari da kažem da se nastavila naša prepiska mailom, gde ona meni, gde upravo o tome pričamo koliko je važno da razumemo decu i gde ona meni kaže da u stvari se dogodila neka nešto tužno, dete očigledno njeno bilo bolesno prošle godine, jedan veliki deo vremena provelo u bolnici. I onda ona kaže, ona je u jednoj fazi bolesti mogla svakoga dana da odlazi i da mu čita. Nažalost, bila je i faza bolesti kad nije mogla da odlazi, ali je zamolila da joj dopuste da mu čita knjige telefonom. Hoću da kažem, i ono kad je odlazila, ona bi uvek sela pored njega i čitala, jer to je njemu bilo, kaže, Narnija mu se recimo dopala, pa ne znam, tako neke knjige, kaže, to mu je bio odlazak u svet mašte, u nešto lepo, u nešto drugačije od tih zidova gde je. I onda jako mi je bilo dirljivo kad je mi je rekla da ona njemu telefonom čitala svake večeri pred spavanje. Divan primer roditeljstva. I onda ja tako iz šale kažem, u stvari iz neke ljubaznosti, ali ne iz neozbiljnosti, da ona pita njenog sina kakvu bi on sledeću knjigu volao da pročita. I napišem da kakva je moja ideja za sledeću knjigu za decu. Ja sad stvarno sa strpljenjem čekam Masimov odgovor i vrlo sam rešena da inspirisana eto njegovim idejama.
Da mu ispuni želju.
Jeste, zaista sam rešena i da napravim knjigu.
Naravno, od ideje do realizacije uvek je put tako malo duži. Da li su ti deca pomagala? Da li su radila neke kućne poslove kada su videli da sediš i da pišeš? Jesu li imali razumevanja? Ili si to morala da radiš kada si legnu da spavaju po nekoj noćnoj tišini i miru?
Iskreno, odgovor je i jedno i drugo. Ima dana kada zaista hoće. Nekako su se među sobom podelili šta su muški, šta su ženski poslove. Mada nije to kod njih tako striktno, ali uglavnom dečaci vole da, sad je jesen pa mi je to sveže, vole da skupe lišće, odnosno izaberu manje zlo. Da. Onda oni se bave dvorištem, pa se bave kucom, pa čišćenjem boksa, pa tako. Ali hoće i da operu sudove, mada su presrećni bili kad je u kući ušla mašina za pranje posuđa. Devojčice su tu oko prašina, oko da drže svoje stvari u redu. Da, i ono što volim da istaknem kad je ta podela poslova u pitanju, nešto što je ovako stari sin potpuno prekršio, divno kuva. Stvarno divno kuva. E, kad je on raspoložen, da svi kažemo danas dobro jedemo, danas dobro jedemo. Da. I on vodi računa, posti sredom i petkom i vodi računa da tada i mi ne prekršimo. Ja naročito, a mlađima gleda kroz prste.
Hoći meni djače, učeniče, šta je jedan?
Jedan Bog na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni đače, učeniče, šta su dva?
Dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako vlak, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni đače, učeniče, šta su tri?
Tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni đače, učeniče, šta su četiri?
Četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni đače, učeniče, šta su pet?
Pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni đače, učeniče, šta su šest?
Šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni đače, učeniče, šta su sedam?
Sedam tajni Hristovih, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni đače, učeniče, šta je osam?
Osmog dana obrezanje, sedam tajni Hristovi, šest su dana od postanja, pet su rana Hristovih, četir lista vanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijev, jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni đače, učeniče, šta su devet?
Devečina angelskih, osmog dana obrezanje, sedam tajnih Hristovi, šest su dana otpostanja, pet su rana Hristovi, četir lista evanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve, jedan Bog. Na nebesi i na zemlji jako blag, jako vovijek milost jego, aliluja.
Kaži meni, đače, učeniče, šta su deset?
Deset Božjih zapovesti, devečina angelskih, osmog dana obrezanje, sedam tajnih Hristovih, šest su dana otpostanja, pet su rana Hristovi, četir lista evanđelista, tri su lica Božija, dve tablice Mojsijeve,
jedan Bog, na nebesi i na zemlji jako blag, jako
Bog je
milost jego,
aliluja. Porodična ljubav.
Gordana, evo pričamo o tvojoj velikoj porodici, o četvoro dece, mada je najstarija ćerka u Americi, ali svejedno kao da je ovde, čujete se, hvala Bogu, postoji internet. I u kontaktu ste svakodnevno. Šta bi ti rekla, kako se manifestuje porodična ljubav? Znamo da je ljubav osnova života svakoga od nas. Naravno, postoje različite definicije ljubavi, ali ako znamo da je sam Gospod ljubav i ako pođemo od toga, onda naša priča o ljubavi ima jednu sasvim drugačiju konotaciju. Porodica može da funkcioniše dobro samo ako u porodici ima ljubavi. Šta bi to po tebi značilo?
To je sve, od otvaranja očiju i sunca i neke blagosti s kojom ćemo pozdraviti tu decu i jedno drugo, bračni drugovi, i načina koji ćemo pozvati na doručak, i načina koji jedemo, i načina koji serviramo hranu koju imamo, koju nam je Gospod dao, imamo blagoslov da imamo na trpezi, i rođendani, i slave, i škole, i bolesti, i boginje, da smo u zajedništvu i da smo u blagosti. Ne znam kako bih je definisala. Mislim, svi je nosimo, i kada kažeš ljubav, ja sam ljubav i porodice, ja sam prvo imala svoje roditelje. U onoj meri u kojoj je primimo, uglavnom tu se naučimo kako da vratimo. Naravno, uvek ima izuzetaka. Bog čini čuda, ali mislim da odatle ponesem. Ja sam zahvalna svojim roditeljima, konačno i svoje četvoro dece podižem i uz njihovu veliku pomoć i danas. Zaista veliku pomoć.
Danas,
odnosno ljubav.
Da, da. Danas kada se u mnogim porodicama roditelji bore sa egzistencijom, puno se radi, ubrzan je ritam života, civilizacija je ova naša donela tehnološki napredak, ali mislim da nam je donela i malo ovako kuluka i nervoze, da tako kažemo, međusobne. Kako tu nervozu ne uneti u porodicu, ne preneti? Znam da se, pa mnogi moje prijateljice, koleginice, tako uvek kad pričamo pa se požele, ne znam, ako je muž nervozan na poslu, onda dođe kući, pa onda su žena i deca ti koji tu nervozu na neki način moraju da podnesu i da kanališu. E sad, znamo da je majka osnova porodice, i ako je majka mirna i ako ona ima ljubav i Gospoda u sebi, nekako ta porodica uspela da prebrodi sve ove savremene teškoće i probleme, da kažemo.
Velika su iskušenja. Baš su, čini mi se sad, ja ne znam, verovatno je mudrost kada kažu svako vreme nosi svoje breme, ali mislim da su baš velika, velika iskušenja od te neke ravnopravnosti izborene između muškaraca i žena, koju mislim da je svakom mudrom čoveku zapravo potpuno kontradiktorno da o tome priča i da se opšte pričamo o nekoj borbi za tu ravnopravnost u onom smislu u kojoj je ona, nažalost, shvaćena danas. Jer sama kaže, žena je stub, odnosno majka je stub, i veliki je, velika je rabota, ogromna, podići decu. Sačuvati mir, sačuvati osmeh, sačekati lovca nekada, danas muža koji dolazi umoran, sačuvati osmeh. Proveriti tako da deca ne primete da ih majka proverava je li sve urađeno, je li sve završeno. A u vremenima kakva su danas, gde nažalost počevo toga koliko jurimo, koliko smo u stvari sada i muškarci i žene postali lovci, što na novac, što jedni na druge, što jedni na treće, već ne znam ni kako bih to definisala. Ali mnogo, mnogo iskušenja, i mislim da je rešenje samo u molitvi, u strpljenju, redovnom odlaženju u crkvu, i to svako ko je bogugodan u svom razmišljanju zna da zna šta to znači, da to uči. Na prvom mestu ispunjava jednim mirom i blagošću, i akatisti svake večeri i svakog nekog slobodnog trenutka kao prava, neagresivna borba protiv agresivnosti kojom smo okrušeni.
Danas opet roditelji željni da njihova deca imaju puno, ponekad imaju i previše, ono što im ne treba. Konačno i to je neki danak ovoj civilizaciji, da svi imamo previše i da trežimo da imamo i ono što nam ne treba. Govorimo o materijalnom. Pa mnogi roditelji čine grešku i kažu, pa eto, ako ja nisam imao, neka ima moje dete, obasipaju dete raznoraznim skupocenim patikama, odelom i tako dalje. Kakva je situacija u tvojoj porodici? Da li se deca pomire ako ne može da im se nabavi? Da li su zahtevni, da li su razumni? Kako izlaziš sa njihovim željama u stvari na kraj?
Pa valjda se i to ponese od kuće. Ja sam jedinica. I to je posledica, moj otac iz porodice sa šestoro dece, majka sa troje, ali je nažalost strano ostali bez oca i bez majke, i nekako su uvek govorili ispod ih, ali dete vrlo lepo razume šta oni to se recimo domunđavaju pod znacima navoda, da eto kada oni nisu imali da imam ja, ali su u tome imali mere, sad to vidim kao odrasla osoba koja to ume da, nadam se da ume da primeni na svoje deci. Znam da se odnosilo na hranu da mora biti voća, da kada kažem mi se jedu banane, banana je bilo u tom nekom smislu, ali recimo sećam se da kada sam na kraju, na polugodištu drugog gimnazije bila vrlo dobra, a ne odlična, da nije bilo skijanja, prosto nije bilo skijanja, nema razgovora. Ja sam zaista, što se toga tiče, vrlo ponosna na svoju decu. Dakle, pohvalit će se ako nešto nađemo, da to nešto nismo skupo platili, a da nam lepo stoji. Pa još kad se to i nasledi, ništa slađe. kada nose dvoje ili troje. Tako da tu jesu skromni. To naravno ne znači da nemamo sukoba, recimo oko kompjutera, svega onoga što neminovno nam ulazi u kuću. Što se tiče gledanja televizora, koji smatram, taj medij smatram izvorom, kako bih to rekla, nažalost gledamo sve, sve nam sad ulazi u kuću pritiskom na te kanale i na to dugme, i onda ako provedu previše vremena pred nekakvim emisijama, naravno da mogu da skrenu i da skrenu svoje prave potrebe na nešto što u stvari uopšte nije potreba. Dakle, televizija ima tu moć da nešto što nije potreba
da se nametne,
kao potreba. E, to smo fino rešili tako što TV ne gledamo, odnosno gledamo kada ciljano hoćemo da pogledamo neku emisiju, i u početku je to bilo šokantno, ali sad su se navikli i tu stvarno nemamo problema. Mislim, prosto trudim se da im ukažem na to da je baš kao u jednoj, baš kao što je Sveti Sava govorio da je, kako je on to rekao, iskušenje najgori vrag. A ja pričam sa trenutno iskušenjima slobodnog vremena. Citiram svog profesora Ratka Božovića, da, koji je stvarno rekao da tu leži najveća opasnost, naročito mladog čoveka, deteta. Dakle, ne smije imati mnogo slobodnog vremena kojemu je stavljeno na izbor kako će ga provesti, već mu ga organizovati na korist.
Da, što važi i za odrasle, da treba stalno nešto raditi. Naravno uz određene pauze i odmore. Da li u kući razgovarate o svemu? Jesu vam razgovori važni i bitni? Umete li da razgovarate?
Jako važni i jako bitni. Nekad bučno, nekad tiše, ali pričamo o svemu. Zaista. Mislim da ne postoji tema koja ne mogu da mi se obrate, da mi pitaju. O školskim, o vanškolskim, o ljubavnim, o svakakvim problemima. Sve probleme rešavamo. I radosne i... Ja o mamice šta da mu odgovorim na poruku, imamo i takvih problema, trenutno nam je to aktuelno.
Jel mamica pomaže onda?
I onda kažem, pa to ćeš morati sam, ali daj da vidimo gde je zapravo. I tako u suštini pokušavam da se što više smijemo.
Da budete radosni.
Jeste, da budemo radosni i da mnogo toga radimo zajedno, što više.
Thank you.
Priča.
Moje gošće Gordana Vlajić, mama četvoro dece i pisac, porodična priča, ti si nam zaista ispričala jednu lepu priču danas, kako si zahvaljujući deci postala pisac.
Da.
E sad, kao pisac napisala si pored ostalog i jednu pesmu, to je Molitva pisca. Pa evo da je čujemo šta mama Gordana kao pisac kaže u svojoj molitvi.
To je iz zbirke pesama Krivo mi je. To je knjiga koja nije dečija, ali u kojoj se našla i pesma Molitva pisca. Gospode Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog. I molim ti se, Gospode Hriste, sačuvaj me zdravim i čitkim. I hvala ti na svakom svanuću, na svakom novom danu u kojem mi je poklonjeno da se ne uznosim slovom plitkim, u kojem mi je dato nebeskom voljom da ti se radujem, klanjam i molim, da reč učinim plodnom i boljom. I daj mi, Bože, snage da držim pero i kad mi misao klone, i daj mi nade da dopisujem i kad mi zvona ne zvone, i daj mi oči da čujem, i daj mi srce da vidim kad bližnjeg zaboli da mu previjem dušu blagom reči što leči. I daj mi obraz čist kao hartija bela. I daj da sejem i žanjem samo dobra dela. Daj da pevamo kad bismo plakali, da ne pisnemo kad bismo urlali. Da stihovima ratuju, rimom pregovaraju. Da mi slog dozivaju, da me kroz redove pitaju kada skitaju, da ne zalutaju dok me čitaju. Da me se sete kad najjače vole, da se za reč pridrže kad ih obećanja zabole. Da uz moju strofu ćute kada im rane bride, da veruju da će iza zareza opet sunce da vide. Da me imaju i da me daju, da me ponavljaju kada se kaju. I molim ti se, Gospode Hriste, Sine Božiji, ne izgnaj nas u pakao zaborava i ne daj da me pokrije prašina. Već daj da me, molim ti se, bar pokad kad redovima prebiraju, glasno ili u sebi, od posvete i naslova sa oca na sina.
U ovoj tvojoj porodičnoj priči pominjala si i molitvu i Gospoda. Kakav je tvoj susret bio sa Gospodom? Kada si se ti lično susrela sa Gospodom?
Postavljam da su to uvek drugačiji i uvek i da sve što ih povezuje, ako bi postojalo nešto što povezuje te susrete naše, da je najvažnija reč duboko. Sad, da li je to patnja ili je bol ili je radost, ali mora biti iskreno i duboko. Neke su priče, kako bih rekla, lepo ih je, zanimljivo ih je, duhovito ili poučno ispričati, neke se čuvaju upravo zato što su bile jako intenzivne u tom bolu ili u radosti. Ja sam srećna što sam susret imala. I trudim se da kroz sve ono, i sigurna sam u stvari da ono što radim, da je to samo zahvaljujući susretu. Otuda snaga, otuda volja, otuda ljubav. Pritom za one koji stalno sumnjaju, a vrcavo je sumnjati, poučno je sumnjati, nije to zgoreg ponekad, ako se naravno i traga, ako to nije skepticizam, nego prosto radoznalost, onda naravno mudrom čoveku je jasno da to nije susret na ulici ili na livadi. Zna se šta znači susret. Susret može biti i tih, i u sebi, i ispoznaja, ali je susret sa istinom uvek.
Da li si svesna toga da Gospoda je smisao o tvom životu i tvojoj porodici?
Sasvim. Sasvim i skroz i uvek. I uvek ima. Ima kada se čovek uznese u nekakvim osobinama koje...
Desi se, jel?
U taštini, u sujeti, u samosažaljenju, ne znam, toliko je mnogo tih iskušenja. Ali zato kažem, tu je crkva, tu su molitve koje uvek vraćaju čoveka sebi, odnosno Bogu, odnosno ljubavi, odnosno istini.
Da li je danas, na koji način deci preneti tu veru? Kako si ti to učinila? Da li rečima, primjerom, molitvom, moliti se?
I rečima i primjerom. Oni vide. Oni zapravo Božić i slave. To su radosni događaj isto koliko i rođendani. Dakle, deca, da li ćemo ih prvo učiti kroz tu radost i kroz te neke navike, a onda konačno oni vide i vide i moju molitvu svake večeri i čuju moje čitanje i slušaju reči. I odu u crkvu i slušaju stariju sada braću i sestre, mislim nove mlađe. Onda je tu bila i veronauka koja je puno pomogla i Bogu hvala da se to vratilo u škole. Pa makar i kao izborni, neka ga ili bude izborni, ali neka ga bude.
I u tvom najnovijem romanu Bog se pominje?
Najnoviji roman se zove Roaming i samo ću kratko da kažem da je napisan u celini u SMS porukama. Upravo sam htjela da se poigram tom nekom hladnom formom, dakle mobilnim telefonom, a sa druge strane da pokažem da se topla ljudska međusobnost i komunikacija može voditi na bilo koji način.
Struji kroz tehniku,
iskreno, jel? Naravno, da nismo iskreni kada kažemo ah, sad se sve promenilo. I sve vreme je, to je inače prvi SMS roman napisan ovdje kod nas, a mislim da je i prvi uopšte u toj nekoj dijaloškoj formi, jer sve vreme je razgovor između dve osobe. SMS, dakle isključivo porukama, razgovor dve osobe, ima više od 4000 poruka, stoji 4000 reči i tako dalje, dakle reči upućenih, ali neizgovorenih. A na početku kažem da i prijateljstvo, i patnja, i strast, i ljubav, i sve nas to poistovećuje kroz vekove. Svi to doživljavamo kao prvi smo u tom intenzitetu i poletu, varljivom ili već kakvom, a u stvari sve i boli, sve nas to poistovećuje. Jedino rastanci nas razlikuju, verovatno samo po vrsti obuće u kojoj će neko kada napusti kroz vekove i u vremenima različitim, ali sve emocije su kroz sva vremena potpuno iste. I ono što je nažalost također isto i zbog čega nam je potreban Bog, to sam pokušala romanom da kažem, nisam ja toliko velika da to pokažem, ali da to podsjetim. Bog je dao čovjeku slobodu izbora. A on nikako da doraste toj slobodi čovjek. Jako često zaluta. jako često pogrešno bira, jako često prečesto greši u toj uzgorđenosti što ima slobodu izbora. I zato mislim da je čovjeku potrebno, svakom čovjeku potrebno jako, jako mnogo ljubavi i Bog.
I to je i napisano, je li tako?
I to stoji u tom nekom, na toj nekoj klapni u uvodnom delu romana, koji se inače zove Roaming.
Sad očekujemo sljedeće delo, pa kao što reče, bit će to verovatno opet posvećeno deci.
Da, pisat ću tu knjigu za decu, a inače treba da izađe nova zbirka pesama, to je nešto što je već završeno, i zbirka priča, koja će biti također namenjena odraslima, to verujem da će sve biti već prve polovine sljedeće godine uz Božju pomoć, a i također uz Božju pomoć i s radošću ću praviti tu novu knjigu za decu. Imam jedno e-mail obećanje dato.
Bilo je ovo sve za danas, dragi slušalci. Moja gošća u emisiji Mala crkva, Gordana Vlajić, pričala nam je o svojoj porodici, o deci, o tome kako piše za decu i za odrasle. Gordana, hvala ti na lepoj i inspirativnoj priči. Želim ti, eto, da se vidimo i sljedeći put, kada objaviš nešto novo. Pozdravi decu i one koji su u Americi i one koji su ovde. Emisiju je tonski realizovao Naomi Lenković, a Ljiljana Sinđelić Nikolić svim slušalcima želi prijatan dan.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić Nikolić.